Im zot Angelo Massafra, 26 gushti është një ditë e rëndësishme për historinë e kishës ndër shqiptar, për historinë e kombit shqiptar. Është dita e lindjes e Gangje Bojagjiut, shën nën Terezës, siç do të quhet nga data 4 shtator e këtij viti 2016. Në rend të parë, urimet e juja, urimet për ditëlindjen e nën Terezës nga ju si presidenti konferencës i peshkvore katolike të Shqipërisë, kryepeshkevi Shkodër Pultit.
Faleminderit Don David, shumë këtë mundësi. Unë sot uroj pikërisht për ditëlindjen e nën Terezës, faleminderit uroj në Terezë ditëlindjen e Parisë, se të në Parisë pa tjetër e sotin, edhe uroj të qitë moprave e vëlezëve që jetojnë në përshpëtjen e Terezës urime për i këtë datë. Edhe falenderoj Zotit i cili ka bërë që një vajzë nga popullit shqiptarë që të lindte pikërisht që të shpallet me 4 shtatorë të interesë, është një datë shumë e shenuar për këtë. Falenderoj Zotit dhe gëzohemi dhe urime atyre që festojnë me ne këtë ditë të kaq të bukur. Edhe ditë ka filluar data e shpalljes si se të reshe në Shqipëri duke përgatitur me kohë, e kemi bërë një komision, kemi bërë një program, dhe këtë program jeshtë në vijim, sepse kemi përgatitur një libret për një nëntëshen e në të reshës, i ko një rio mundë në të oqat të djeleve të rëgusë, të javë para shëtërimit, o shpallës e shëtëresh, mundë të temi, mundë të fritët për të duke prekur disa prej plerave, sëse një qërë që u dhe shpeshere dhe në këto ditë duke e që të ndrej për kërëzmime, o për në meshe që kërëntoj, në sem se kjo pavje, si shëtëresh, jo vetë që sotë do të në bëjnë krena, të që dhe të imitrojmë veprat e saj, që të njofim për shpeshe saj, të njofë pse, në të reza, lindi nga një familje normale, katolike, shumë besimtare, shumë prejmesh. Por ajo, më shumë të reshe, e ne, o shumë tjere, e ne jo tere, që të gjithë të mësoj se duke dashrua me Krishtin, se kjo është arsye kryesore, duke dashrua me Krishtin, Krishti përstaj e ka thirë që ajo të kujdeset, duke uranguar në thirë e dytë, për shembull, nga një jetë më komode që ishte në udrit u ishte për para, për të jetuar në të vafrit e për të vafrit, pikërisht për të shuar etjen Krishtit, cili në kryqë, parëse dhiste të kametje, kametje jo e për të sikisht o të kretje për shpita dhe jetë. Për në të mund që kjo që rastë do të në angjit që të jemi të qitë, në të njërës e të pasitë një feja, në shqiptarë që të jemi krenar edhe të imitojmë vebrat e mëshirës në këtë vitë kushtuar mëshirës nga Papa Francesco.
Im zot Angelo Massafra, si paracitet, si do të vije, themi kisha katolike Shqipërisë dhe Shqipëria në këtë datë e ngjarje historike të shitrimit të nën Terezës me 4 shtator?
Nuk mund të mos jemi tepër të kënaqur, e këtë me kohën kemi programuar edhe të cili duke planuar udhëzimet nga postulacioni general, se cili që e të vendosë për të marrë pjesë në kanonizimin në Romë, e të angazhua vetë për drejtë kjeve shënë në formaliteti, vetë për drejtë me postulacioni që e të ka dhenë pjesë të marrë, por nga ana, unë e di që nuk e di sa njëri si të jenë dëpeshua, apo di që shumë jenë dëpeshua dhe nga Shqipëria, o nga vendet tjere në Romë, o su shqiptare nga Italia shkojnë në Romë, të kristë të të marë pjesë në të dëshetërimi. Në Shqipëri, ne jemi duke angazhuar, të kristë, në thashë, ne kemë bërgaditur një shpallje, ku kemi dhe në programin që do të bëhajtë që i rejdu ke bërë të dëbërë në Shqipëri, në Kosovë edhe në Romë. Në një që në një shpallje kemi gjithë nizmat që janë programuar të qoftë në Shqipëri, në Kosovë edhe në Romë. Atër konkretisht të thashë për para, të jemi, kemi shpëndarë në gjithë të kishët e shqipërisë dhe Kosovës këta shpalljet, këta libërese e lutjes, edhe të qijemi duke bërgati më të 70 të mirë figurat, figurine të shumë për berutje të rishante, edhe lutja, kemi sensibilizuar si rëzitë në starët që të gjatë të meshëve në gushtë dhe në shtëtë orë të flitet të pikërishtë për pështutje dhe taj, në një shëtë i gushtë të dashërojtë më shumë, që si vëdeshtë dashërojtë më shumë për dhe këtë pështutëri edhe që të funksion në punë këto të zbatoj këto vebrat e nëshirës që ka vetë të bëjetuar një në kareta. Në dhe do të marrë pjesë në Romë, pikrishtë në të aktivitetet, në dyres të lutja në lutja para shpalljes, me tërështë një koncert në Romë, në katërës dita e shpalljes, me kresë në rote dhe kemi me shëfërinit, do të marrë pjesë. Shpaj, e kur këtemi në vendin tonë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, me vjetë statorë të shturën të bëkemi me shëfarinderit në nivellë kompetarë. Edhe në Shqipëri, do të kretojmë këtë me shëfarinderit në nivellë kompetarë në katedrale e stafës, në rëgjithë se katedrale e stafës e të kushtuar në të rejtës. Kështaj, e një me djetë e djela, stator, do të kemi me shëfërëmërimi në shdo kamonli. Do të në këtë mënyrë mundet të përjetohet, të fritet dhe një edhe i gërishtë, që edhe duke përjetuar këtë fest, ne do të mundohet në këtë urimi që bëhe vesti të jeni njërë më të mirë, më të dashur, më të sensibilizuar, ndaj personeve më nevoj, nga në shpiterore dhe nga në materiale.
Im zot Masafra, ne ju falenderojmë e prandaj ju presim në Vatikan e në Romë për të kremtuar të gjithë së bashku figuren e mënyrë veçantë atë që figura e Shënë Terezes Gangje Boexhiut përfaqëson për botën shqiptare mënyrë veçantë për besimtarët katolik.
Edhe lutem Teresa që të gjithë të jeni si ajo, si një gongje, një lule që në hapet qonë erën e mire e vebrëve e bëmirësive botës në rëgjë të shimë. Amen.